Henesis Kabanatang 6. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya may laman, gayunmay magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Shem, si Cham, at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tinignan ng Diyos ang lupa, at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay lalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag sa lalong mababa, 2 at 3. At ako narito, ako'y magpapadagsa ng 1 baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga ngamatay. Datapwat pagtitibayan ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman, ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kanikanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kanikanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kanikanilang uri, 2 sa bawat uri ay isasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain, at imbakin mo sa iyo, at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya.